Tomás, aquí, saímos desde aquí, desde onde o panel azul da senda costeira.
Hola, aquí estou. Alegro-me infinito, amiga Sira, de que viñeses hoxe tan cedo para cumprir este pedido meu, porque desde a nosa última conversa teño a cabeza revolta.
Sinto moito, pero se pensas que este paseo pode servir de algún alivio, benvido sexa.
Servirá, sen dúbida. Teño que abrirme a outras experiencias e coñecementos máis alá da historia dos dirixibles, pois levo días en dormir querendo saber todo sobre avións de ás ríxidas e cepelins.
Entendo que para ti non é doado asimilar de golpe tanta información nova e, ademais, comprobar a chea de acertos do teu pioneiro proxecto acerca da navegación aérea.
Rematei no de escribir no 1879. Pasaron cantos anos?
Máis de 140. Mágoa que quedara agardado sen publicar.
Asegúroche que se eu fose un home de diñeiro, en ningunha outra empresa empregaría de tan boa gana parte do meu capital que en construir un globo navío como o que proxectei. Pero, como era un pobre desafortunado, foime imposible realizar nada diso. Como dicía ao final do meu manuscrito, estou moi próximo a cumplir os meus 81 anos e renuncio á esperanza de chegar a ver a navegación aérea. E aquí me tes, coñecendo a historia da aviación como nunca imaginei e descubrindo un mundo novo para min.
E ben que o mereces, porque tú, don Tomás Mariño, natural de Xove, agrimensor e mestre, fuche un dos pioneiros da navegación aérea, aínda que nunca se che recoñecese tal mérito fora do lugar onde naciche. Nada impediu que participases das inquedanzas do teu tempo, cando a idea de construir un globo dirixible daba os seus primeiros pasos.
Simplemente, veu unha imaginación sen saber por qué, a idea de ser posible dar dirección aos globos e navegar polo aire como se navega polo mar. Non estaba convencido de ter acertado, porque non se podía saber sen realizar un ensaio, que non puiden chegar a facer.
Como agora ben sabes, despois da túa morte no 1880, a historia da navegación aérea estivo marcada por constantes tentativas e enormes fracasos.
O que máis me sorprendeu é que houvesen de pasar 21 anos máis ata 1900 para que voase o primeiro dirixible do Conde Zeppelin.
No teu proxecto xa propoñía o uso das hélices para o desprazamento horizontal e vertical e solucións para garantir a estabilidade, a velocidade e a dirección dos globos. Pero hoxe trouxente aquí para que vexas como cambiou a paisaxe que coñeciche na túa mocidade.
Estouche moi agradecido por me servir de guía neste mundo actual, tan diferente do meu, e por me contar o sucedido desde a miña morte. Estou desexando seguir os teus pasos e oír da túa boca o que teñas a ben descubrirme.
Pois imos alá, pero antes teño que dar unhas instruccións para non perderse durante o paseo. Eu irei dicindo por onde hai que ir. Presta atención ás miñas indicacións. Tes que parar só cando eu o diga. O resto do tempo iremos camiñando a paso lento. Pero é importante seguir un ritmo constante e corrixilo se ves que vas por diante ou por detrás das miñas indicacións, de acordo?
Entendido. Cando queiras empezamos.
Ímonos colocar de tal maneira que o panel azul da senda costeira quede á nosa esquerda. Estás? Desde aí avanzamos a modiño ata onde está aquel outro panel máis grande, uns metros por diante de nós. Veña. Comezamos aquí o paseo porque isto é un exemplo de como se pode restaurar a paisaxe litoral despois dun uso industrial intensivo, pois este terreo estivo ocupado pola factoría baleeira de Morás. Chegache xa ao outro panel? Haberemos pasar por diante de algúns outros como este, onde se ofrecen moitos detalles sobre a factoría. Pero non lles imos facer caso. Se cadra, despois de rematar o paseo, volvemos por aquí. Agora, o que imos facer é seguir andando por ese sendeiro cementado que arrinca á dereita e vai percorrendo toda esta chaira. Veña, imos.
Esta chanceira tería sido unha boa pista de despegue se chego a probar o meu globo navío.
A ver, Tomás, tes que quitar os dirixibles da cabeza. Agora, trátase de imaginar como sería este lugar cando había unha factoría baleeira.
Desculpa, deixarei con gusto que contes esa historia. Eu mentres terei a imaginación disposta. Ademais, sempre me interesou todo o relativo aos cetáceos, pois toda esta costa foi propicia para a caza da balea desde a antigüidade.
Ten razón, pero o que che vou contar pasou moito tempo despois, entre o 1965 e o 1977, cando funcionou a factoría baleeira de Morás. Estableceuse aquí por causa dunha disputa empresarial. Daquela, a licenza en exclusiva para cazar baleas e ter factorías entre a desembocadura do Miño e a Estaca de Bares era a de IPSA, Industria Ballenera S.A. Pero a conserveira Masó quería entrar tamén no negocio baleeiro, así que se puxo a buscar un emprazamento fora desa zona para instalar unha nova factoría. E así foi como deron coa enseada de Morás.
Pois tiveron bo ollo. Parece un lugar axeitado para tal fin, ben protexido e accesible.
Agora, imagina todo este terreo ocupado con naves industriais. Xusto onde comezámolo paseo, xunto á estrada, estaban situadas as oficinas e o laboratorio da factoría. Despois, viñemos atravesando de lado a lado a primeira nave. E ao dar a curva, entramos na zona de almacenamento de fariña, que conecta por unha rampa coa pista onde despezaban as baleas. Atención agora, porque aí diante, á altura do terceiro deses paneis informativos, has ver que o sendeiro ten unha bifurcación. Aí, imos xirar á dereita e seguir polo sendeiro que se dirixe cara ao mar.
Penso que non sería mala idea ter deixado no chan algunhas marcas para ter conciencia da envergadura destas instalacións e coñecer a disposición que tiñan as estancias e a maquinaria.
Pois eu prefiro usar a imaginación. Agora estamos pasando polas tres naves principais. A nosa dereita está a cámara frigorífica, despois a sala de procesado da carne, e ao final o secadoiro e o muiño para esmiuzar os desperdicios. E aquí habería un gran portalón que conectaba coa rampla de Ixado. A rampla é o único que se conserva.
Parece que se paro aquí un momentiño.
Por suposto.
Vou sentar nese banco que hai aí á dereita.
Desde aí, has ver de fronte a rampla de Ixado. Cando funcionaba a factoría, a rampla estaba forrada de madeira para que os corpos das baleas esvarasen e fose máis doado o seu arrastre ata o interior das naves, onde eran procesadas. A tempada de caza comezaba en maio e remataba en novembro. Na primeira tempada realizaron 149 capturas. O día que máis caza houbo, entraron na factoría 12 cachalotes e dúas baleas, e só dispuñían de dous barcos, o Carrumeiro e o Cabo Morás.
Factoría, factoría de Carrumeiro. Alguén escoita? Cambio.
Adiante, Carrumeiro.
Chegaremos por volta ás 12. Estamos a 3 millas da Rocadoira.
Recibido, Carrumeiro. Que traides?
Levamos dúas baleas amarradas ao costado.
Recibido. Todo preparado para a entrada en factoría. Cambio e corto. Oiche, que se prepare todo o mundo, que o Carrumeiro ven con dúas baleas.
Aquí estamos xa con dous cachalotes, e temos outros dous amarrados en boias aí fora, que trouxo o Cabo Morás hai un pouco.
Deixadeos aí de momento, que entren antes as baleas que trae o Carrumeiro para que non se estraga a carne. Que se preparen os botes para ilas desenganchar, nada máis entren no porto e remolcalas ata a rampa.
Cando os cetáceos chegaban á base da rampla, suxeitábanse pola cola e mediante un sistema de izado mecánico alábanse ata a praza de despece, onde xa estaban os operarios preparados. As baleas entraban por aquí para se procesar ata desaparecer por completo. Veña, se xa descansache, podemos seguir.
Por suposto, xa me levanto. Volvemos polo mesmo sendeiro.
Exactamente, desfacemos o mesmo camiño ata chegar ao seguinte panel. E ali temos que coller á dereita pola mesma senda. Se tes dúbida, pregunta. Agora estaríamos avanzando por dentro da nave de despece. Aquí o chan tamén estaba completamente recuberto de madeira, para que o animal se desplazase con máis facilidade. Os traballadores tiñen que usar botas con cravos na sola para evitar escorregar. Á dereita quedaría a sala de cabezas e a sala dos cocedeiros Hartmanns. O cheiro era fedorento e invadía toda a nave.
Sire, ao chegar ao panel, collemos á dereita.
Efectivamente, imos seguir á dereita polo sendeiro ata chegar ao final. Aló desemboca na estrada de acceso á praia. Mira, agora imos pasar por onde estaba a sala de caldeiras e despois a través do almacén de osos.
Tens que me desculpar se non imagino o que debería, pero non podo deixar de preguntarme que son aqueles extraños edificios de cor laranxa que hai ao lonxe na costa cara ao San Cibrao.
Habemos falar diso máis tarde. Agora podo che adiantar que eses edificios e máis os outros diques son parte do complexo metalúrxico que se instalou aquí no 1977 e que supuxo a fin da factoría baleeira, porque unha fábrica de aluminio era incompatible cunha planta de produtos alimentarios. Pois xa estamos fora da factoría. Fagamos unha parada, porque creo que querías comentar algo.
Non te quixen interromper, pero antes este terreo da factoría chamábase Campo do Pazo. Usábano para almacenar madeira de piñeiro que mandaban por mar a Avilés, Xixón e Bilbao. Os barcos fondeaban na praia cando viña a marea, porque se cargaba a mao. Un traballo que, sobre todo, facían mulleres.
Moi ben, pois sigamos. Imos coller á dereita e baixar por esta estrada en dirección á praia. E non se facía aquí tamén a festa do Carme?
Facíase. A festa da Virxe do Carme e máis a de San Antonio. En Morás había dous días de festa, non sei agora. O día de San Antonio, a misa facíase na igrexa e despois baixaban os dous santos en procesión ata o portiño. Pasaban a noite aquí. O día seguinte, a misa era na praia. Despois hai unha procesión polo mar e botábase unha coroa de flores na memoria dos náufragos. E os santos volvían subir á igrexa.
E non lembra a fábrica de salga que había aí á esquerda, xusto fronte á praia, antes desa casa que é de construción recente? Algúns veciños contáronme que aínda recordan ver os píos de salgar o peixe.
Pois non teño noticia de ningunha salgadura por aquí. Quizáis fose posterior a min.
Aquí a salga debeu chegar máis tarde. Ata onde eu sei, esta fábrica era a única construción que existía antes da década do 1950. Xunto con dúas chabolas de pescadores que hai máis arriba, cabo do porto.
Na miña época, a salga do peixe estaba en auxe, pero máis ben por outros lugares. Eu xa tiña oído falar doutro avance, que era a conserva do peixe en lata, pero non teño noticia de que chegara aquí.
Pois chegou uns anos despois e foi unha industria importante en toda a costa galega ata os nosos días. Mira unha cousa, agora imos coller á dereita para seguir por ese sendeiro que bordea a praia en dirección ao porto, de acordo?
Moi ben, eu vou por onde mandes.
E aquí nesta praia, no teu tempo tamén habería lanchas dedicadas á pesca.
Había, pero eran botes pequenos. A xente saía a pescar sobre todo na época de brao. De inverno subían as lanchas aos prados e aí quedaban ata a primavera.
Polo que me contaron os mariñeiros máis vellos, ían faenar preto da costa e botaban as nasas, que eran enormes, feitas con varas de eucalipto.
Iso xa non o lembro. Non sei se por falta de memoria ou porque eran artes descoñecidas neses anos. Desde logo, eu non vin por aquí eucaliptos ninguns na miña vida. E todas estas casas que son?
Originalmente eran chabolas de pescadores onde guardaban os aparellos. Se miras á esquerda, hai un par delas que son de pedra. Son as máis antigas. O resto fóronse facendo nas últimas décadas.
Certamente aquí non había casas habitadas, porque a xente vivía cara ao interior, a un ou dous quilómetros. Nestes terreos, o que lembro, son as redes espalladas polo chao a secar.
A mí o que me dixeron algúns veciños e veciñas é que a familia que tiña esa chabola de pedra dedicábase a coser e reparar as redes. Dou por certo que tamén se ocuparían do encascado. Sóache.
Os meus coñecementos non son tan amplos como ti podes pensar, amiga Sira. E aínda que vivín en Xove e máis en Viveiro, ignoro moitos dos costumes da xente do mar.
Ao chegar ao final do sendeiro polo que vimos, imos coller á dereita por unha pista asfaltada que baixa ata o porto.
Moi ben.
O encascado das redes era un proceso que se facía para tinguilas, que tamén axudaba á súa conservación. Agora xa non, pero ata os anos 60 do século XX, as redes eran de fío e, para lles dar resistencia, metíanse en auga fervendo con cascas de piñeiro e doutras árbores, que lles daban unha cor marrón peculiar. Facíano nuns píos que ao primeiro eran de pedra. Máis tarde xa se usaron bidós e recipientes metálicos. O carón dos muros dunha desas chabolas conservas un pío de pedra, pero pareceme pequeno pro encascado.
Esta chaira enorme resúltame de todo descoñecida.
É normal. Isto é o novo Peirao. Todo este espazo foi gañado ao mar. Que che parece se imos ata o final?
Pareceme ben.
Pois veña, imos indo cara á esquerda e sigamos andando ata chegar a un muriño de pedra que hai ao final. Mira, eses lotes que hai á dereita polo borde do Peirao, cubertos con redes e máis con lonas, son as nasas.
Curioso aparello.
Serve para capturar polbo e nécoras, centolas, lumbrigantes.
O marisco non era moi apreciado na miña época, fora das langostas.
Mira, desde aquí vese moito mellor aquel edificio enferruxado polo que preguntabas antes. Velo alá ao fondo, un pouco cara á dereita.
Non hai forma de non velo do grande que é. Parece unha alucinación.
Todo iso é o complexo industrial de Alumina Aluminio. Os edificios enferruxados son da factoría da Alumina. E á dereita está a fábrica de aluminio. Onde se fai a alumina é Cervo, onde está o aluminio é Xove. Están divididos porque o proceso de obtención de aluminio consta de dúas fases. Primeiro, obtense a alumina a partir da bauxita, que é un mineral que se trae de Guinea Conakry, que ten esa cor terrosa. Despois dun proceso electrolítico, que implica un enorme consumo de enerxía, a alumina transfórmase en aluminio.
Alquimia pura. Se chego eu ter unha fábrica de aluminio preto da casa, quizáis tería incorporado este composto ao meu proxecto de globo navío, como dixaxe que fixeron outros pouco despois. Pero daquela, o aluminio era considerado un metal precioso, case tan caro como o ouro.
O aproveitamento industrial do aluminio desenvolveuse unha década despois de que escribira o teu proxecto. Aí foi cando un inventor húngaro, David Schwartz, propuxo usar o aluminio para recubrir o seu dirixible, idea que despois recolleu o conde Zeppelin.
Para min que o uso do aluminio foi unha das pezas clave do éxito do seu dirixible, pola súa lixeireza e resistencia.
Imos avanzar ata ese muriño de pedra que hai ao final do Peirao. Faremos unha parada onde esa placa que hai no arranque do pequeno dique que se abre á dereita.
Sí, vai ser mellor parar. Cando dis que abriu esta fábrica?
Púxose a funcionar no 1979, aínda que tardaron algo máis en activar todo o complexo.
Daquela foi exactamente 100 anos despois de eu rematar o meu proxecto acerca da navegación aérea.
Pois mira, ninguén reparara nesa coincidencia. Xustiza poética.
Non sei eu se hai xustiza, e moito menos poesía, nunha idea gardada nun caixón. Dime unha cousa. Construir esta fábrica levaría moitos anos e precisaría de moita mão de obra.
Non vaias pensar. A construción fíxose nuns 4 anos. Para traballar nas obras chegaron milleiros de persoas de toda Galicia, de Asturias, Castela e tamén de Cabo Verde. Cando se puxo todo en marcha, no 1980, contaba con 2.733 empregos directos. Tivo un impacto social e económico tremendo en toda a Mariña.
Se non oi mal, antes dixeche que o proceso para obter aluminio precisaba de moita enerxía. E, vendo a dimensión desas fábricas, non acerto a imaginar como se pode producir en tal cantidade.
Cando falo de enerxía, estoume referindo á electricidade. Coido que entendiche como se produce e transporta cando falamos diso.
Básicamente, entendo como se produce e como se transporta. Pero iso non significa que alcance a comprender toda a diversidade de formas que existen para a súa obtención.
Pois para fornecer de electricidade ao complexo da Alumina Aluminio, pensaron en dúas fontes principais. Por un lado, viría dunha gran central termoeléctrica situada a uns 45 km nas Pontes, que se comezou a construir case ao mesmo tempo que se proxectaba a fábrica de aluminio. E por outro lado, para garantir o suministro eléctrico a longo prazo, tamén se proxectou unha central nuclear na enseada de Regodela, en Portocelo, a menos de 9 km daqui.
Querida amiga, vou tendo unha noción clara sobre a electricidade, pero todo o referente á enerxía nuclear segue sendo un misterio para mí.
Non importa, pero convén que saibas que naquela época había unha gran oposición social ás centrais nucleares, polo perigo que supoñen. Aquí mesmo, no 1977, houve unha manifestación histórica que xuntou unhas 10.000 persoas que marcharon desde Viveiro a Xove contra a apertura desta central. Ao final, o proxecto non foi adiante.
Non o entendo. Na miña época, os avances científicos e tecnolóxicos merecían unha celebración unánime.
Poida que a sociedade fora aprendendo de tantos erros e tomando conciencia de que o progreso non pode ser infinito. Pero, en fin, aínda sen enerxía nuclear, 20 anos despois, esta era a terceira planta do mundo en canto á produción de aluminio. E daquela foi vendida a unha das grandes multinacionais do sector, a norteamericana Alcoa, que se fixo con toda a industria española do aluminio que antes era de titularidade pública. Co tempo, acabou sendo a única fábrica de aluminio en funcionamento en España, pero con moitos problemas para seguir en activo, en parte polo elevado custe que ten a electricidade.
Botando contas, a súa actividade durou apenas 40 anos. Pareceme que no voso mundo vai todo moi rápido. E que farán con isto cando non poida funcionar máis?
Boa pregunta. Eu non teño a resposta. Igual no futuro faise un plan de recuperación como o que se fixo na Baleeira.
Chama por min cando suceda. Gustaríame velo.
Se sigo aquí cando suceda, heite chamar. Pero cambiemos de tema. Aquí, á nosa esquerda, está ese muro de pedra baixiño que pecha o peirao. Velo. Debería estar un pouco atrás á túa esquerda.
Sí, claro. É o único murete de pedra que hai. Parece formar parte dunha construción máis antiga, pero non recordo que houbera algo así neste lugar.
No teu tempo aquí só había pedras e por fora xa era mar aberto. É por iso que se ergueron aquí estes muros que, como ves, abranguen unha superficie bastante grande. Forman parte dunha vella cetaria que aproveitaba a auga do mar. Agora ten unha cuberta de cemento, pero antes era de madeira. E alá ao fondo está a piscina.
E para que usaban unha piscina tan grande e tan afastada?
Traían para aquí o marisco e mantiñano vivo.
Daquela o de comer marisco vende máis atrás.
A ver, esta cetaria debeuse facer na década do 1950, pero cando empezou a funcionar a factoría Baleeira que vimos antes, sería no ano 1965, a cetaria tivo que parar. Porque ao chegar os primeiros cetáceos para seren despezados, o sangue e a graxa amoreábanse por toda esta bahía contaminando a auga. Imos andando de volta e vouche contando. Temos que percorrer de novo todo o peirao en dirección contraria. Vamos.
Non quero aventurar unha hipótese, pero, polo que vexo, esta cetaria pasou o mesmo que lle pasou pouco despois á propia factoría Baleeira, que tivo que pechar cando chegou á fábrica de aluminio.
Certo, non é doado aprender dos erros. Pero concordarás comigo en que os traballos da terra e do mar son moi sacrificados, que a xente fixo ben aceptando outras ocupacións que lles eran máis beneficiosas, como as que ofrecían a factoría Baleeira ou a fábrica de aluminio.
Concordo contigo, efectivamente. O progreso industrial era un soño da miña época. Ver como se fixo realidade 100 anos despois, na miña propia terra, é un privilexio. Aínda que o que teño diante de min non é o que imaginaba.
Tampouco penses que a xente aceptou sen máis o que se lle viña en riba. Houbo protestas, porque ao pasar a ser unha concesión de alumina toda esta parte da costa, a continuidade da actividade pesqueira estaba en perigo. E aquí había xente que non entrara na fábrica e tiña que seguir pescando. Tiveron que pelexar moito para manter non só o dereito a seguir usando o portiño, senón para arrincar a promesa de construir novos peiraos e instalacións. Para que o porto tivese as prestacións que ves hoxe, houbo que agardar máis de 20 anos.
Daquela, hai cousas que se fan moi rápido, como erguer unha fábrica de aluminio, pero outras que se fan devagar, como construir un portiño.
Xa vas entendendo como funciona o mundo actual. E despois empezaron os barrenazos para sacar pedra.
Agora xa me perdí. Barreno, sacar pedra. De onde e para que?
Vouche contestar. Pero antes outra indicación. Ao chegar ao final do porto, imos subir pola costiña que vai á dereita ata chegar arriba de todo. De acordo?
De acordo. Pero imos subir a modo.
Volvendo á túa pregunta, sei que non é doado de entender. Ou ao mellor é que vou moi rápido. Aquí, houbo que sacar moita pedra en pouco tempo para erguer os diques de protección. Daí os continuos barrenazos. Resumindo moito, o que pasou, por incrible que pareza, é que cando se proxectou a fábrica de aluminio, non se pensara nos diques. E iso que unha das exixencias do complexo era que a descarga da bauxita no porto debíase poder facer con calquera tipo de condicións climáticas.
Como é posible esquecer algo tan básico no proxecto?
Daquela as cousas planeábanse sen ter en conta todas as consecuencias, e ás veces iso obrigaba a facer cambios que non estaban previstos. Neste caso, a idea orixinal era construir o complexo na Ría de Arousa, en Vila García, que ten unhas augas moito máis tranquilas. E claro, non precisaba de diques de protección.
E por que se acabou facendo aquí?
Espera. O chegar ao alto desta costiña hai que coller á esquerda, sí? Alá ao fondo hai un lugar que ten relación con todo isto.
Moi ben.
Cando se soubo que a ubicación das fábricas sería en Vila García, alí a xente empezou a rebelar, porque vía perigar unha das rías máis ricas e produtivas de Galicia. Así que tiveron que buscar outra localización, que foi esta de Morás e San Cibrao. Como a fábrica xa estaba proxectada, houbo que proceder con urxencia ao deseño e construción dos diques de protección da enseada, porque aquí o mar é moi bravo e non permitía as operacións de descarga dos barcos bauxiteiros. Ao principio pensouse que chegaría cun dique, pero houbo que facer dous, e cada un ten arredor de 1000 metros de lonxitude. Mira, imos parar aí á dereita, nesa plataforma de madeira que hai diante desoutro panel.
Moi ben. Dou por suposto que estas extrañas formacións que temos diante están relacionadas co que estamos a falar.
Efectivamente, pero vayamos por partes. Por certo, tes aí un banquiño se queres sentar.
Pois non che digo que non. As forzas tanto me veñen como marchan. E ben me ven tomar un folgo.
Ben, quedamos en que había que facer dous diques de protección de 1000 metros cada un. E había os que facer no menor tempo posible, porque diso dependía a posta en marcha do complexo industrial, cuxa construción xa estaba avanzada. Entre as distintas solucións que se propuxeron, a gañadora foi a de protexer os diques empregando unhas pezas máis esbeltas cos cubos tradicionais. Son eses bloques de formigón que temos aí diante á dereita. Chámanse dolos.
Así que esas figuras con xeometría tan extraña son as que se colocaron no dique para protexelo da forza do mar.
Escolléronse precisamente pola súa forma. Esa dobre T invertida fai que se asenten entrelazadas unhas con outras, facendo que o mar se perda entrelas, o que reduce a forza das ondas cando baten aí. E o que foi máis decisivo, os dolos fabrícanse máis rápido e pesan menos cos bloques cúbicos que se usan normalmente, o que permite manipulalos e movelos con moita máis facilidade. Así, puideron colocarse nos diques en prazo.
E por que están colocados agora dentro dese círculo?
Algúns están deitados aí como se formasen parte dunha exposición ao aire libre, pero ten sentido que estean aquí, porque é de onde saíron. Este círculo que temos diante é o vestixo do que foi a fábrica de dolos. Para axilizar os traballos, instalouse aquí, moi preto do dique norte. No punto central, colocábase un guindastre enorme e arredor poñíanse os moldes de encofrado, que se ían enchendo con formigón. Pasadas unhas horas, desencofrábase o molde e as pezas resultantes movíanse para fora do círculo co guindastre, que tiña un alcance de máis de 15 metros. Tiñan que quedar ali case un mes, antes de seren transportadas e depositadas no dique.
Pois máis parece unha fábrica de campaña, como se formase parte dun operativo de guerra para fornecer o fronte de batalla.
É unha maneira de velo. E poida que non estea lonxe da realidade, porque así lograron o obxectivo de non retrasar a posta en marcha do complexo industrial. Entre o 1976 e o 1979, construíronse aquí uns 18.000 dolos, cada un deles cun peso de 53 toneladas. Coa urxencia que requería o traballo, chegaron a colocar no dique 160 dolos diarios. Aquí, neste panel, hai moita máis información e algunhas fotos da época. Pero eu agora seguiría o paseo. Ese cadra, despois volvemos para velas con calma. É que te quero levar a un lugar que chaman o cemiterio de dolos. Que che parece?
Con gusto irei contigo a ese peculiar cemiterio, que entendo non será unha descripción literal, senón unha forma retórica de chamalo.
Sí, xa verás. Así como estás mirando pro círculo dos dolos, tes que xirar cara á dereita e volver por onde viñemos.
Pois veña, érgome e imos andando. E digo eu, se traballaron con tanta intensidade e lograron fabricar unha cantidade tan grande de pezas, durante aqueles anos, isto tivo que ser unha sinfonía de amasadoras, guindastres, barcazas, que sei eu.
A xente tratou de levar ben as obras, pero esta era unha parroquia pequena e tranquila e os ruidos eran moitos. Por un lado, os barrenazos continuos. Por outro, as vibracións cando empezaron a fabricar aquí os dolos. E o movimento de camións, claro.
Perdoa a miña ignorancia propia dun vello que deixou de ver o mundo hai moito máis de 100 anos. Pero iso dos dolos inventouse aquí. Non oín tal palabra nin a recordo referenciada en tratado algún de xeometría.
Antes de contestar, unha indicación. Ao chegar ao cruce, collemos á esquerda. Por aquí pode pasar algún coche, así que iremos andando polo lado esquerdo da pista. Onde estábamos? Ah, sí. Non podes coñecer os dolos porque foron deseñados no ano 1963 por dous enxeñeiros sudafricanos. Usáronse por primeira vez no espigón da entrada ao porto de East London, unha cidade do surleste de Sudáfrica. Yo non me vendo africán, non saberá lo que é, porque é unha lingua que deriva da que falaban ali os colonos holandeses, mesturada con inglés, malayo, portugués e varias linguas africanas. Sei que a palabra dolos pode aludir a uns osos que se usaban en certas prácticas de medicina tradicional en algúns xogos infantís.
Realmente curiosa a relación que este complexo industrial acabou tendo con África. Obreiros que chegan de Cabo Verde, bauxita que vende Guinea, os dolos que se inventan en Sudáfrica.
Vaya, xa estamos chegando ao cruce. Agora hai que atravesar a pista asfaltada e seguir de fronte por aquel camiño de terra. Mira que non veñan coches, que ti non te lo hábito de mirar.
E cruzar con cuidado, non teñas medo. Mira, aí no inicio do camiño hai un poste con varios letreiros indicadores. A ver que pon. Se seguimos de fronte, iremos en dirección a Portocelo.
Tomás, non pares, que temos que seguir. Esta senda forma parte do camiño natural da Ruta do Cantábrico. Aquí comparte algúns tramos coa senda costeira de Xove, un treito de 18 quilómetros habilitado polo Concello que percorre todo o litoral ata a praia de Portonovo, aproveitando sendeiros dos pescadores de Ribeira, para se poder achegar a enseadas e cabos que hai polo camiño. Mira, desde este entrante que hai á dereita xa se pode ver o espigón por fora.
A ver, vou parar só un momento para velo. Impresionante, sí, señor. Pero ainda máis este mar poderoso que é o Cantábrico. Veña, xa está. Non me mires así, sigo andando. Aquí antes o mar traía moita forza porque non tiña onde perderse. Pero agora atópase de fronte con ese dique.
É certo. Cando hai mar gordo, o salseiro pásalle por riba.
Xa cho oín dicir varias veces salseiro. E a palabra non me resulta familiar.
Que raro. Para min que o seu uso na comarca ben de vello. Agora manténse, polo menos en Xove, San Cibrao e Burela. Dicimos salseiro cando hai temporal no mar e as ondas rachan contra as pedras, provocando esa escuma branca. O salseiro, vaya.
Está ben, gústame. É unha palabra moi ilustrativa. Non só pola imaxe que evoca da escuma, senón tamén por como soa imitando ese ruido do mar ao romper. Ainda que tamén me gusta, porque lle quita dramatismo ao temporal. Non sei agora, pero antes, é dicir, na miña época, as galernas e os temporais provocaban moita morte no mar. Lembro como se fora hoxe a galerna do sábado de gloria do ano 78. Refírome ao 1878, claro.
Mira, ao pasar entre eses dous dolos que están á dereita, pódense ver no horizonte os farallós. Son tres illotes que se ven ao lonxe. Imos parar un momento para localizálos. O alto da esquerda é o Pé, O do centro, a sombriza. E o outro é a baixa. Cando hai nordeste, o mar salta para a copa por riba do pé. Seguimos andando, non te vayas perder. Por onde estamos pasando agora é todo recheo gañado ao mar. Fixeron este camiño para dar acceso aos camións que movían os dolos e botaron moito escombro sobre a liña de costa orixinal, que se perdeu nalgúns tramos.
Polo que estou vendo, os dolos acabaron espallados por todos os lados.
Os dolos que vemos polo camiño son os que foron quitando do dique porque rompían. Tal e como cho conto. Ao pouco tempo de seren colocados, pasarían 3 anos ou así, empezaron a romper e tiveron que sustituílos por bloques en forma de cubo. Os defectos dos dolos xa se detectaron un pouco antes nun dique que colapsou en Sines, unha cidade do sur de Portugal. Estas roturas masivas de dolos en varios sitios do mundo, case ao mesmo tempo, puxeron en dúbida a súa validez, provocando un cambio radical no xeito de deseñar e analizar a resistencia dos espigós.
Aquí sí que se aprendeu dos erros. Non está todo perdido neste mundo voso.
Antes de chegar ao cemiterio de Dolos, temos que pasar á beira da praia Baleeira. Podémonos asomar un momento. Queres?
Pois claro. Se non hai que desviarse moito, estarei feliz de contemplar unha paisaxe virxe, aínda que sexa só por un intre.
Ben, un pouco máis adiante atoparemos unha bifurcación. Cando cheguemos alí, teremos que coller o camiño da dereita que vai seguindo pola costa en dirección aos cantís de Morás, aqueles que se ven ao fondo. Vas ver que hai outro camiño que sobe á esquerda, cunha pendente bastante pronunciada. É o da senda costeira de Xove. Se colléramos por aí, poderíamos chegar ata un lugar que se chama a Atalaia, 1 quilómetro máis arriba. É un topónimo que se relaciona coa caza de baleas. Hai moitos así por toda a costa. Aquí en Xove temos outro que é o Coto da Vela, que se pode referir tamén a un posto de vixía. Agora, na bifurcación, lembra coller o camiño da dereita. Moi ben. Tomás, dixeche que coñecía a tradición baleeira de Xove, non si?
Por suposto. Recoñezo todos eses topónimos. Aquí está a Praia Baleeira e máis arriba a Atalaia. E aínda máis aló está o Coto da Vela.
Pois para acceder á Praia Baleeira temos que localizar un carreiro que se mete á dereita. Velo, non te vayas pasar. Ben, nada máis entrar por él, tes que ver de fronte os farallós e a punta do dique norte. Vai a modo e con coidado, que por aquí non é tan doado andar.
Non é, non. É menos con este calzado que chamades deportivo que me está reventando os pés. Pero non importa. A min gusta andar por estas corredoiras máis ventureiras.
Aí adiante, onde aparece un chao de pedra, o camiño faise máis ancho. Non vayas máis aló. Busca un sitio á dereita desde o que poidas ver este coído cheo de croios e pelouros. É a Praia Baleeira. Agora está bastante deformada, porque arrimaron pedra e escombro cando abriron as canteiras. Contra a parte de arriba había unha pouca area, pero nesta zona o mar traballa moito e foi na levando.
Ainda que non o pareza, este foi un porto refuxo utilizado para a caza da balea. Eu xa non o coñecín como tal, pero teño oído historias que se contaban. Aló, na Atalaia, que está nun outeiro sobre os cantís, antes de chegar á illa de Saró, diz que houve unha garita que servía de refuxo a un vixía que tiña por cometido esculcar o mar sen descanso. Cando divisaba o chafariz dunha balea que pasaba cerca da costa, prendía lume a unha toseira para que se vira o fume desde lonxe. Era o aviso para botar ao mar as lanchas, con 8 homes a bordo, dispostos a perseguir a balea ata lle dar caza.
Pois despois deste apunte histórico, xa podemos volver ao camiño. Imos de volta polo mesmo carreiro polo que entramos. Veña, xa queda pouco.
Era cho que había. Dicíase que era o porco do mar, porque da balea aproveitábase todo. A graxa e a carne era o principal. Os osos servían para facer ferramentas. E se había partes que se acababan estragando, moitas veces botábanse nas leiras como abono.
Xa estamos de volta no camiño de terra. Agora, se queremos chegar ao cemiterio de Dolos, temos que ir cara á dereita.
Pois veña. Para alguén da miña condición actual, non hai mellor forma de acabar o paseo que nun cemiterio. Aínda que sexa un cemiterio de seres inertes, creados por amando home.
Tamén o teu globo navío é un ser inerte deseñado polo home.
Pero un globo aerostático non é outra cousa máis que unha especie de máquina que, contendo un espazo cheo de gas máis leve que o oxígeno, elevase no aire ata encontrar un equilibrio. Unha máquina feita polo home para integrarse na natureza.
Está claro que tú viviche nun momento anterior ao despegue industrial. A túa é unha mirada virxe que nós xa perdemos. Con esta andaina, quixen que viras a enorme capacidade que logrou a humanidade para transformar o mundo, algo que se empezou a acelerar no tempo que che tocou vivir. Para ti e para tanta outra xente da túa época, a confianza na bondade dos avances técnicos e científicos significaba depositar unha esperanza absoluta no futuro. E isto é unha parte dese depósito de esperanzas futuras. Xa estamos no cemiterio de Dolos. Podemos ficar por aquí ou avanzar un pouco máis entre eles. Pero aquí remata o noso paseo. Que che parece?
É un lugar fantástico. Se non soubera todo o que sei polo que fuche contando, a presenza destas estruturas sería incomprensible para mí. Pero sabendo a razón pola que chegaron aquí en número tan grande, e coñecendo os infortunios que sufriron ata seren descartadas de cumplir a súa misión protectora nos diques, este lugar pareceme antes un xacimento arqueolóxico ca un cemiterio. Así amoreadas, semellan esqueletes procedentes dunha civilización que aínda está por estudar.
Nunca vira os Dolos así, como obxetos dunha arqueoloxía do futuro. Que boa idea, Tomás. Agora xa se nos fai tarde, pero seguindo por este camiño, un pouco máis adiante están os cantís de Morás. Agora a xente coñéceos como os cantís de papel, polas formas que a erosión fixo nas pedras. É outra paisaxe desconcertante e maravillosa, e non é o resultado da intervención humana, senón das forzas da natureza. Heite levar ata alí outro día, para que vexas que en Xove tamén temos unha costa que permanece virxe.
Aquí remata este paseo. Grazas por acompañarnos. Como a Tomás, convidámoste a coñecer os cantís de papel, que están a 5 minutos seguindo este camiño. O acceso é por un sendeiro estreito que sobe entre as pedras. Vai con moito cuidado. Gozarás dunhas vistas espectaculares. Por un lado, o mar aberto e as pedras pulidas polo vento e pola auga ata acadar a aparente fragilidade do papel. Polo outro, este cemiterio de Dolos visto dende outra perspectiva.
Os personaxes desta audioguía foron interpretados por orde de intervención por Patricia de Lorenzo, Miguel Varela, Teo Martínez, Dani Trillo e Xesús Ron. A edición e postproducción de son correu a cargo de Xacobe Martínez Antelo e a documentación, guión e dirección foi cousa de Xesús Ron. Este traballo non tería sido posible sen a colaboración de Benigno Rapa e Lucía Sánchez Meitín e sen a lectura do manuscrito de Tomás Mariño titulado Proyecto acerca de la navegación aérea.